de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Operarios recogiendo polas, troceando troncos, apilando restos vegetais. Segue sendo, o son, destas últimas horas en Galicia, despois da borrasca Kirk, estamos en pleno balance dos danos. En Santiago, coas primeiras luces do día, o persoal de Parques e Xardins recolle a vexetación caída en combate e boa parte da biomasa vaise compostar para abono de xardins, mentres a madeira máis grande trasladase a empresa madereira Finsa. Na capital galega, houve unha foto bastante impresionante, uns vídeos tamén circulando polas redes sociais, a Alameda, o parque por excelencia da cidade, quedou afectado, pero dende o Concello de Santiago explican que o impacto é sobre todo visual. Por certo, que continúan sen clase a consecuencia do temporal no Conservatorio de Santiago, no Instituto de Porto do Son, o IES do Grove, o Colexio de Pontecesures ou a Escola Infantil de Moaña. E os produtores de castaña están preocupados. Os fortes ventos causaron estragos. Contao Lito Prado, produtor de castaña de Manzaneda, en Ourense, e responsable da cooperativa de castañas Amarelante.
Si se preveía boa, e xusto chega este evento e dependendo os outros, porque foi moi desigual dependendo se estaban en balo ou non estaban tan recollidos os outros, pero onde non estaban recollidos, en algúns castiñeiros que eran casi a mitad dos ourizos.
A Asociación Agraria de Galicia reclama que se poñan en marcha axudas para paliar as perdas derivadas dos campos de millo arrasados por esta borrasca Kirk, xa que entre o 50% e o 75% da colleita estaba sen recoller. Dende a SAGA aseguran que a repercusión nos custes de producción das explotacións agrarias e gandeiras durante todo o inverno vai ser tremendo. No momento da chegada do temporal, o millo non valía para recoller e o que queda está arrasado, así que as máquinas non van poder colleitalo. A Xunta vai reforzar no ano 2025 o programa de actuación ante eventos meteorolóxicos adversos para mellorar a detección temprana e a información á cidadanía. E outra consecuencia de Kirk, agora mesmo as aseguradoras están desbordadas, así que os abonos, os pagamentos, vanse demorar. Non hai peritos, houbo milleiros de incidencias que hai que valorar, tellados, coches, inundacións, o plantel e o que, así que piden paciencia. Juan Manuel Sánchez Albornoz, presidente do Consello Galego do Colexio de Mediadores de Seguros e Corredor de Seguros.
El día de ayer estábamos todos colapsados en el mundo del seguro y vamos a tardar unas semanas en ponernos un poco al día, ¿no? Porque todo el mundo lógicamente quiere que se le perite rápido el coche, la casa, los bienes y se le reparen, ¿no?
Y a esto hay que sumar que faltan reparadores, faltan profesionales como antenistas o albanéis. Contamos todo en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en Cope Galicia, Euson Paula Pájaro. ¿Cómo ven o día hoxe? Afinamos o detalle do pronóstico enseguida.
Siempre con superproductos a superbuenos precios. Aceite de oliva El Bareo, un litro, 6,85 euros. Detergente líquido Dixan, 55 lavados o cápsulas 34 unidades, 6,95 euros. Super ofertas con la mejor supercalidad.
Temos de o cuberto, precipitacións xeneralizadas que entrarán polo sur van seguir desplazando o longo do día o resto de Galicia, chuvias que van ser intensas na franxa atlántica. Arestora temos 7 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 en Santiago, 13 graus no norte, 15 no sur. As máximas rondarán os 20 graus, a 24 van chegar en Pontevedra, 17 terán en Lugo. O vento sopra do sur sureste moderado forte na costa. Hoxe publicase no Doga e mañán entra en vigor a cazas el límite do Xabaril. De seguido, máis detalle.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Cope Galicia.
Estar informado.
A Xunta vai declarar unha emerxencia cinexética temporal para poder cazar sen límite xabarís en 40 comarcas de Galicia, que son un total de 260 concellos, case o 85% do territorio de Galicia. Será a partir deste sábado 12 de outubro, a medida que durará ata o 23 de febreiro de 2025, entrará en vigor, como dicíamos, mañán. Nestas zonas, permitiráse capturar sen límite exemplares de xabarís de ambos os sexos, prioritariamente femias adultas. A directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, explica que o aumento da presenza deste animal e os danos que carrexa levaron a tomar esta medida excepcional. E petición de axuda dende os bancos de alimentos porque a situación que viven a estas alturas do ano é comprometida. Dende o Banco de Alimentos de Rías Altas tiveron que gastar máis de 100.000 euros nunha compra porque tiñan a despensa baleira. Manuel Mora, presidente do Banco de Alimentos Rías Altas.
El mismo mes hemos hecho una compra de 127.000 euros. Bueno, efectivamente, ¿por qué? Porque estábamos ya, que se, no, las estanterías estaban vacías, las paredes se veían por todas partes y hubo que reponer.
O motivo é que dende maio non hai unha grande recollida, o que foi mermando as súas existencias. Atenden cada vez a máis xente, mentre se reducen as aportacións polo alto custo dos alimentos. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.